Mans vārds ir Vita Anstrate un patvēruma meklētājs no Muciniekiem es iepazinu apmēram pirms mēneša. Tā kā ar šiem cilvēkiem pašlaik pavadu daudz sava brīvā laika, vēlējos par viņiem vairāk pastāstīt arī jums. Pirmais stāsts ir par Karzanu no Irākas ziemeļiem. Šo teritoriju galvenokārt apdzīvo kurdu tautieši.
Es esmu Karzana arī, man ir 27 gadi. Es esmu no Kurdistāna Irākas. Es dzīvoju Latvijā Musiniekos 9 mēneši.
Ar Karzanu satiekamies kādā no Rīgas centra nomaļākiem parkiem dienas pirmajā pusē. Patvērumu meklētāju iecienītākā vieta Rīgā ir Vērmanis dārzs. To zina un apmeklē daudzi, tāpēc puisis teica, ka vēlētos aprunāties kādā citā parkā divatā.
Man patīk Rīgas parki, kad jauta. Tā jau nav daudzas cilvēkis un ir klusmus.
Netipiski vairumam patvērumu meklētāju Karzans starp pārējiem izceļas ar savu garu augumu un netik stingro attieksmi pret reliģiju. To es īpaši novēroju vēl jūnija beigās un jūlija sākumā, kad musulmaņiem bija ikgadējais svētais mēnesis Ramadāns. Tajā paredzēts gavēnis, bet mēs kopā baudījām gan latviešu, gan irākiešu tradicionālus ēdienus. Karzans teica, ka Dievs mums visiem ir viens un galvenā ticība mājo sirdī. No latviešu puišiem viņš atšķiras vien ar nedaudz tumšāku ādas krāsu, taču godīgi sakot, pūļiem piepildītajā Rīgā es nemanu, ka kāds īpaši atskatītos, redzam mūs kādā parkā, ielā vai veikalā. Karzans Irākā bija spiests karot kurdu nacionālajā armijā, kur pieredzējis baisus skatus un arī pats ticis savainots rokā, plecā un kājā. Tā kā atmiņas par pieredzēto puiša sejā izsauc skumjas, šoreiz vienojamies par pagātni nerunāt.
Man pietrūksis mana valstis, bet es gribotu dzīvot Latvijā un pieņemt jausu tradīcijas.
Lai gan Karzans ir musulmanis, viņš ir gatavs pieņemt latviešu tradīcijas un kultūru, pilnībā iekļaujoties starp vietējiem. Jau otro mēnesi divreiz nedēļā viņš kopā ar citiem patvērumu meklētājiem apmeklē latviešu valodas nodarbības un pašlaik jau spēja izteikt vieglas frāzes.
Man patīk mācīt latviešu valodu un man ir laba skolotāja.
Latviešu valodas nodarbības ar smaidu jaunietis piemin vairāk kārt. Viņam paveicies ar citiem grupas biedriem un skolotāju, kas cenšoties katru tematu pasniegt tā, lai visiem būtu interesanti. Laiks valodas nodarbībās paskrien ātri, jo tiek svinēti tradicionālie latviešu tautas svētki, dziedātas dziesmas un arī kursu dalībnieku dzimšanas dienas tiekot godinātas. Jubilāriem pasniedz apsveikumus un dāvanas. Problēmas valodas zināšanu dēļ nesagādājot arī iepirkšanās veikalā, kā arī dažādu sadzīvisku lietu nokārtošana. Puises ar radiostarpniecību pasakās saviem draugiem Latvijā.
Man ir daudz draugi Latvijā. Vienās vārdas ir Ena, Ela, Daca, Vita, Evelina, Gunta. Man ir siena prāt visiem Latvijas dzīvotājiem. Man patīk visus šos cilvēkus. Es gribu pateikt paldies.
Kopā ar šeit iegūtajiem draugiem Karzans apskatījis Latviju arī ārpus Rīgas, kopā ar kādu latviešu ģimeni bijis Jūrmalā, bet es viņu aizvedu uz savu dzimto pilsētu Jelgavu. Karzanam vislabāk patika pils, sakoptā sala ap to un gājēja tilts, no kura paveras brīnišķīgas ainavas, Driksas un Lielupes krastos. Puisis ir lielisks peldētājs, Irākā ieguvis godalgotas vietas peldēšanas sacensībās, tāpēc manas bailes peldēt tālu no krasta un samocītā sejas izteiksme viņam liek smaidīt. Šogad pirmo reizi peldējies arī Baltijas jūrā, bet līdz šim lielāko pārsteigumu Latvijā viņam sagādājusi augstā un sniegainā ziema.
It's so cold. Yeah. It's so cold. I didn't see that cold in my country.
Karzans stāsta, ka ziemā viņam šeit bijis ļoti augsti. Latvijā viņš pirmo reizi redzējis termometra stabiņu noslīdam zem mīnus 20 grādu atzīmes, kad iziet bez vairāku drēbju kārtas, cimdiem un cepures, no Muciniekiem nesot bijis iespējams.
It is more snow. Yeah, it's so cold. Everyone is having a two jacket or like that. It's the first time for me I see the snow is too much like that. I didn't see that before. I like it.
Viņš teica, šeit ir ļoti daudz sniega. Lai gan Irākas ziemeļos ziemā arī esot sniegs, tur temperatūra nekad neesot zemāka par nuli, tāpēc parasti sniegs noturoties vien kalnu virsotnēs. Atgriežoties pie nākotnes plāniem, šovasar puisis cer iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu, kas varētu būt zināms augustā. Kārzenam ir augstākā izglītība biznesa vadībā, un viņš ļoti vēlas iemācīties latviešu valodu un sapņo iekārtoties darbā kādā no bankām. Tikmēr pagaidām viņš ir gatavs apgūt arī kādu citu profesiju, piemēram, kļūt par pavāru vai peldēšanas treneri. Kārzenam 13. augustā būs dzimšanas diena. Draugi Latvijā jau plāno puisim sagādāt kādu pārsteigumu. Arī viņš pats ļoti cer, ka varēs gan šo, gan arī citas savas dzimšanas dienas svinēt Latvijā, zemē, kura viņam ir kā droša miera osta pēc briesmu pilnajām un sāpīgajām bēgļa gaitām, pametot dzimto Irāku. Nobeigumā katram patvēruma meklētājam lūdz uzrakstīt novēlējumu radio klausītājiem un lūko novēl Kārzans.
Lai katra diena ir kas vatki.